σηκωθώ. Τσίπλα είναι αυτό ή ξέχασα πάλι το φακό. Έργα μου το πάλι για δουλειά. Να μην μπορώ να κοιμηθώ μέχρι τις 9. Γυναίκα, καφέ, ίσα που προλαβαίνω. Γραβάτα στη τσέπη και τη σκάλα κατεβαίνω. Πάρε μπρος αναθεματισμένο. Φτού σου πάλι θα είναι κανένα που ζει καμένο. Ω πολύστα είμαι σαν κοτόπουλο. Τι ήθελα ως αργά το τριανταφυλόπουλο. Πού πας ρε γαρακιόζια που είμαι από δεξιά. Γεμίσαμε με άσχετους γυναίκες και ταξιά. Τι ώρα πήγε 7:30, άργησα λιγάκι. Ναι, πες το προϊστάμενο, φύσκα η κατεχάκι. Να ακούσω λίγο ράδιο όσο πίσω στο τιμόνι. Θα πιάσω κανένα φράγκο και θα πάρω κανένα σόνι. Ναι, η φόρη, ρε η πείνα μας έχει πια θερήσει. Εγώ φταίω που σας ψήφισα, μην είχατε διορίσει. Πού πας με την ταλίκα με στην Ιπποκράτους. Αν δεν φταίτε εσείς, η νόμη αυτού του κράτους. Πού να παρκάρω τώρα, μα κοίτα το γελίο. Παρκάρισε το personal σε χώρο για άλλα δύο. Κάτσε τώρα γρήγορα να χτυπήσω κάρτα. Τι ήρθα στην Αθήνα ή άφησα την άρτα.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα τσάρνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Και όταν θα τσάρνω για θέση, θα είναι αργά.
Αχ, πήγε 7:30, δεν προλαβαίνω αμάν. Το κολοξυπνητήρι κίνηκε απ' την Ταϊβάν. Άσε μάνα το καϊφέδα πιο στο μαγαζί. Αν αρχίσω θα με σκίσει ο εργοδότης ο Ναζί. Κλείνουνε τα μάτια μου, που είναι το λεωφορείο. Χθες πάλι ξενύχτησα στο φιλάδλον καφενείο. Σταμάτα οδηγέ, τι πάει να πει το επόμενο. Από μένα ζητε ρε, τον απλό τον εργαζόμενο. Αν δεν πληρώσω για ταξί πάλι θα είμαι ο φταίχτης. Κι αν μ' απολύσει ο γέρος θα γεννώρα κοσυλέκτης. Να τα άλλο λεωφορείο, τώρα θα σταματήσεις. Σιγά κυρία μου θα ρίβεις, κάτσε να με πατήσεις. Ρε μασχαλίλα, καλοκαίρι και χειμώνα. Αλλά δεν τους μίλησε κανείς για το ρεξόνα. Όχι, πορεία μας έλειπα, αύριο θα φτάσω πάλι. Πώς να σου χτυπήσω το εισιτήριο με το κεφάλι. Άργησα μια ώρα και τώρα ποιος με σώνει. Θα ακούσω πάλι τις φωνές του ξυνταβελώνει. Άργησα και με βρίσκεται, δεν σας αδικό μας. Μάλιστα είμαι βλάκας, ότι μη σαμετικό. Τρέχω εφορία για το γαρτοσημό σας. Μετά για παϊντάκια, για το κομπροσκυλό σας. Και όλα αυτά για 100 ψωροχιλιάδες. Να τραβάω αυτό το λούκι.
Με φώναξε κανείς.
Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα τσάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα τσάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα σε όλους. Η ώρα είναι 4 και 8 πρώτα λεπτά. Ο μήνας έχει 13 Σεπτέμβρη, η ζέστη επιμένει και εμείς ξεκινάμε την παρασκευιάτικη εκπομπή. Ωραίες εκπομπές αυτές της Παρασκευής, γιατί περιμένεις τον καταιγισμό των αθλητικών γεγονότων, των φάσεων, των γκολ, όλα αυτά τα πράγματα το Σαββατοκύριακο. Μπαλαντέρι η εκπομπή όπως βαφτίστηκε. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Βασίλης Παπανικολάου είναι στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 5 και αν θέλετε και δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, τι καλύτερο θα έχετε να κάνετε, δεν ξέρω, εντάξει, εκτός άμα δουλεύετε έτσι. Αυτό είναι καλύτερο να δουλεύετε. Πάντως, αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, στείλτε κανένα μηνύματα για να μας πείτε τις απόψεις σας για αυτά τα οποία πρόκειται να δούμε, τίποτα εκτιμήσεις, τίποτα προγνωστικά, γιατί εντάξει, μερικές φορές τα Σαββατοκύριακα κάποιοι τις αποφεύγουν τις εθνικές ομάδες, δεν ξέρουν πάρα πολύ καλά, ξέρετε, στοιχηματικά τώρα μιλώντας έτσι, δεν ξέρουν και σε τι κατάσταση, τι θέλει μια εθνική, τι θέλει, είναι λίγο μπέρδεμα. Ενώ με τις ομάδες, τα πρωταθλήματα, λίγο πιο εύκολα. Οπότε, είτε αυτό είτε άλλο, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, sport, γράφετε sport, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Αλλιώς υπάρχουν τα mail, friole, erasport@r.gr. Για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε. Από εκεί και πέρα γίνεται μια αλφα, ας πούμε, ένα αλφα φιλτράρισμα στα μηνύματα. Αποφεύγουμε εκείνα τα οποία δεν συνεισφέρουν για τίποτα ιδιαίτερο, παρά μόνο, ξέρω εγώ, διοχετεύουν ίντριγκες και όλο αυτό το πράγμα. Και η ίντριγκα καλό είναι καμιά φορά όμως, στο σπάνιο, έτσι. Στο σπάνιο δεν είναι κακή και η ίντριγκα, λίγο όμως και περιποιημένη. Και λίγη ίντριγκα, πώς το πούμε, ποιότητας, πολυτελείας, έτσι, λίγο από αυτό, μέχρι εκεί. Λοιπόν, τι έχουμε λίγο πολύ, όλοι κινούμαστε τώρα περιμένοντας τα παιχνίδια τα οποία... το σετ των αγώνων για το δικό μας το πρωτάθλημα της Super League, στοίχημαν Super League, το οποίο θα γίνει Σαββάτο, Κυριακή και Δευτέρα. Έτσι είναι το σετ των αγώνων. 2 παιχνίδια το Σαββάτο, 4 παιχνίδια την Κυριακή και ένα παιχνίδι τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου. Για να δούμε τώρα... Τι θα μπορούσαμε να δούμε, όλα θα τα δούμε έτσι πάνω κάτω, εντάξει, γιατί είπαμε ακόμη είναι καλοκαίρι, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα όταν παράδειγμα Σαββάτο 6 ώρα, εκτός αν έχει κανένα καλύτερο μάτς, μπάλα θα δεις, εκτός αν έχει προτιμήσει κάτι άλλο από το εξωτερικό, γιατί στις 6 το Σάββατο η Λαμία θα υποδεχθεί την Καλυθέα. Εγώ σας λέω θα το δω αυτό το παιχνίδι, έχει κάτι ωραίο, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι ωραίο, τι περιμένω. Αν μου πει κάποιος, γιατί ρε φίλε, τι έχει αυτό το παιχνίδι και θα κάτσεις εδώ δεις, το Λαμία Καλυθέα, πέρα ότι θα παίζουν μπάλα, έτσι, ότι θα κυλάει μπάλα στο χορτάρι, στη Λαμία. Δεν ξέρω, κάτι με προσελκύει σε αυτό το μάτς. Να δούμε δηλαδή μια ομάδα η οποία έχει δείξει καλά στοιχεία ανεβαίνοντας. Η Λαμία δεν είναι μια ομάδα η οποία με το που φανερώθηκε στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου τα έδειξε με τη μία, εμείς ήρθαμε να μείνουμε εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά και τέτοια. Δηλαδή πήγαινε βήμα-βήμα, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι και έχει καταφέρει να ανέβει και να θεωρείται πια στην ποδοσφαιρική συνείδηση ως μια ομάδα η οποία είναι σοβαρή ποδοσφαιρικά, η οποία δεν έχει στόχους, δεν είναι ο στόχος το να παραμείνει στην κατηγορία, έστω και αν πέρυσι δεν ήταν η πρόπερση. Κινδύνευσε πέρυσι νομίζω. Όχι αυτή τη χρονιά που πέρασε. Πέρυσι εννοώ την προηγούμενη χρονιά. Άρα πρόπερση. Αλλά θέλει κάτι παραπάνω. Απλώς έχει μερικές φορές λίγο χειρόφρενο. Και βλέπεις ότι και οι παίκτες που παίρνει είναι για το κάτι περισσότερο από το να μείνουν στην κατηγορία. Αλλά έχει αποκτήσει μια ταυτότητα και είναι respect στην... ποδοσφαιρική, ελληνική ποδοσφαιρική συνείδηση. Και από την άλλη πλευρά είναι η Καλυθέα, η Athens Καλυθέα. Ακόμη δεν έχω καταλάβει γιατί βάλουν το Athens Καλυθέα μπροστά. Δεν ξέρω, κάποια στιγμή κάποιος θα μας το εξηγήσει αυτό. Γιατί υπάρχει το Athens Καλυθέα μπροστά, υπάρχει και άλλη Καλυθέα και μπορεί να μπερδεύεται κάποιος. Δεν ξέρω. Athens Καλυθέα τέλος πάντων. Ίσως να έχει να κάνει με κάτι ότι μπορεί να αλλάξαν τίποτα, ξέρω και όλα αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω. Η Athens Καλυθέα, τέλος πάντων, η οποία έχει δείξει καλά στοιχεία με ένα καλό προπονητή, όπως φαίνεται, παρά το γεγονός ότι κάνει τα πρώτα του βήματα προπονητικά, αν δεν κάνω λάθος, ο Ιταλός, έτσι δεν είναι, και που έχει δείξει ότι την ενδιαφέρει να παίξει και ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν είναι... Και αυτό που έχουν οι ομάδες την πρώτη χρονιά ήρθα για να μείνουν, είναι η Καλυθέα σαν να φαίνεται ότι δεν πάει για το αποτέλεσμα, πάει για να παίξει καλά. Πάει και για το αποτέλεσμα. Όλοι αυτοί που θέλουν να παίξουν καλά θέλουν και το αποτέλεσμα. Αλλά είναι μερικές φορές, και όσο λίγο την έχουμε δει την Καλυθέα, είναι σαν να είναι ο πρώτος στόχος να παίξουμε καλά. Δεν είναι ο πρώτος στόχος δηλαδή να πάρω το αποτέλεσμα. Και τα δυο τα θέλουν οι ομάδες, λίγοι τα καταφέρνουν. Αλλά να το δούμε λίγο αυτό. Και αν θα μιλήσουμε αργότερα για κάτι ιδιαίτερο στην περίπτωση της Καλλιθέας. Και για αυτούς τους λόγους, τέλος πάντων, λίγο αόριστη. Αλλά για αυτούς τους λόγους εγώ θα το δω το παιχνίδι της Λαμίας με την Καλλιθέα. Λίγο αργότερα παίζει ο Αστέρας Άκτορ. Ή Άκτορ Αστέρας, δεν ξέρω ποιο βάζουν πρώτο. Αστέρας Άκτορ, μάλλον έτσι είναι το σωστό. Αστέρας Τρίπολης που λέμε, με τον Ατρόμητο. Αυτό το παιχνίδι είναι στις 8. Δεν ξέρω. Εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο ο Αστέρας, ο Μακελελέ έφτασε σήμερα. Έφτασε σήμερα, σήμερα δεν έφτασε στην Τρίπολη, όπου εκεί τον υποδέχθηκαν, ήταν και λίγο σαστισμένος. Ο Μακελελέ, υπήρχε εκεί μια μικρή υποδοχή για τον νέο προπονητή του Αστέρα Τρίπολης, που λέμε εμείς το Αστέρα Άκτορ, όπως πρέπει να λέγεται, γιατί όταν μπαίνει και ο χορηγός μέσα, έχει και την απέτηση και ο χορηγός να ακούγεται και το όνομά του. Αυτό είναι και φυσιολογικό μέχρι ενός σημείου, έτσι. Θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο. Για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι δύο ομάδες αυτές. Και την Κυριακή το κυρίως πιάτο, Πανσεραϊκός Λεβαδιάκος. 4,5 ώρα το έχουν αυτό. 4,5. 6,5 Ολυμπιακός Πανετολικός, με το παιχνίδι να πηγαίνει σχεδόν για sold out. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Να έχουν δοθεί περισσότερο, γιατί χθες μας ήρθαν τα ενημερωτικά email, τέλος πάντων, είχαν φύγει περισσότερο από 26.000 εισιτήρια για το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Πανετολικός. Βέβαια υπάρχει και το εξής, 26.000 έχουμε και τα διαρκείας μέσα, και κάποιες φορές, όχι πολλές φορές, δεν ξέρω, εντάξει, μοιράστε το εσείς όπως θέλετε στο μυαλό σας, δεν πάνε όλα τα διαρκείας. Είναι ανάλογα την ώρα, ανάλογα τη μέρα, ανάλογα τον αντίπαλο και όλα αυτά. Έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν, γιατί μπορεί να υπάρχουν μερικά διαρκείας τα οποία να είναι στην επαρχία. Και ο άλλος να σου λέει τώρα, εντάξει, τώρα στο παιχνίδι με τον Πανετολικό μπορεί να μην πάω. Παίρνω το διαρκείας για τα καλά μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Τα καλά που θεωρεί αυτός. Ή για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και όλα αυτά. Εντάξει, μερικές φορές πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί είναι και αυτά έξοδα των μετακινήσεων. Ενώ. Δεν ξέρω, πάντως ο Ολυμπιακός θα έχει πολύ κόσμο. Και σε μια περίεργη ώρα, γιατί είπαμε ακόμη είναι καλοκαίρι, 6,5 ώρα το απόγευμα, Ολυμπιακός Πανετολικός. 8,5 βάλαν το παιχνίδι του Όφη με τον Άρη. 8,5 εκεί που δεν ξέρω πώς θα το δούνε αυτό, προφανώς οι φίλοι των δύο ομάδων, γιατί την ίδια ώρα αρχίζει και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το οποίο είναι το πρώτο ντέρμπι της, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, και είναι και κρίσιμο. Είναι κρίσιμο ντέρμπι αυτό το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Κρίσιμο για τον Παναθηναϊκό περισσότερο. Έτσι, θα τα πούμε, ήδη κάτι ξέρετε, ήδη. Απλώς θα το πούμε για μια ακόμη φορά, ότι ο Παναθηναϊκός, εάν χάσει, θα έχει μεγάλο ντεζαβαντάζ. Μεγάλο ντεζαβαντάζ, και αυτό είναι μαθηματικό πια. Αυτό θα είναι fact που λέμε, γεγονός. Δεν επιδέχεται γνώμης και ερμηνείας. Δηλαδή εγώ το ερμηνεύω έτσι, εσύ το ερμηνεύεις διαφορετικά. Και το λέμε αυτό γιατί τα πράγματα είναι διαφορετικά σε σχέση με το ότι είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες χρονιές. Τα play-off τις προηγούμενες χρονιές είχαν μια ομάδα παραπάνω, που σημαίνει δύο παιχνίδια παραπάνω. Τώρα στα play-off είναι τέσσερις ομάδες, που σημαίνει 3 και 3, 6 παιχνίδια. Δεν είναι 4 και 4, 8 τα παιχνίδια. Είναι λιγότερα τα παιχνίδια. Έτσι μια ομάδα που μπορεί να μπει με μείον 5, ας πούμε, μείον 6 βαθμούς στα play-off από υπόλοιπες, από τις άλλες διεκδικήτριες του πρωταθλήματος, θα έχει πραγματικά σοβαρό πρόβλημα. Είναι σοβαρό πρόβλημα, γιατί οι αγώνες είναι λιγότεροι. Πρέπει δηλαδή να κάνει πράγματα και θάματα ελπίζοντας ότι όλοι οι υπόλοιποι θα αλληλοσπαράσονται. Αυτή θα πηγαίνει τρένο και οι άλλοι θα αλληλοσπαράσονται. Γιατί, επαναλαμβάνουμε, δεν είναι το ίδιο όπως τις προηγούμενες χρονιές, όπου τα παιχνίδια ήταν περισσότερα. Και την Δευτέρα έχουμε στις 8 το βράδυ το ΑΕΚ Βόλος. 8 η ώρα το βράδυ. Η ΑΕΚ που θα έχει δει τι θα έχει κάνει ο Ολυμπιακός την Κυριακή, τι θα έχει γίνει στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Αλλά βεβαίως, εντάξει, έχει δει, δεν έχει δει, πάντα ο στόχος είναι το τρίποντο. Γεια σου Αθανασία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον Νίκο. Για να δω τι έχουμε. Έχουμε παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορεί να να κοιτάζουμε στα παιχνίδια, στα πρωταθλήματα του εξωτερικού, το τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, ποιοι αγώνες είναι προγραμματισμένοι και όλα αυτά. Ωστόσο, να ξέρετε το εξής. Δεν έχει σημασία, παράδειγμα, για την Αγγλία, ίσως και για πολλές ομάδες, για την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν έχουν τόσο σημασία τα παιχνίδια που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο. Γιατί τη Δευτέρα που μας έρχεται, ξεκινά αυτό που οι Άγγλοι ονομάζουν η δίκη του αιώνα. Η δίκη του αιώνα. Ξεκινά την Δευτέρα. Η δίκη αυτή, κανονικά δικαστήρια δηλαδή, κανονικά δικηγόροι, πάρα πολλοί δικηγόροι, νομικά γραφεία, τα οποία εδώ και μήνες ετοιμάζονται, είναι η Premier League εναντίον της Manchester City. Η δίκη ξεκινά τη Δευτέρα. Οι κατηγορίες εναντίον της Manchester City, ούτε λίγο ούτε πολύ, 115 κατηγορίες. Θα αντιμετωπίσει η Manchester City, η ομάδα του Pep Guardiola, οι οποίες θα πρέπει να αποκρουστούν. Είναι για παραβίαση των οικονομικών κανόνων του ποδοσφαίρου, του πρωταθλήματος, το οποίο και κέρδισε για 4 συνεχόμενες σεζόν, το ρεκόρ της ήταν 4 συνεχόμενες σεζόν για την ομάδα της Manchester City. Αυτές οι κατηγορίες θα εκδικαστούν, έχει προγραμματιστεί δηλαδή να ξεκινήσει τη διαδικασία τη Δευτέρα σε άγνωστη τοποθεσία, με κάποιες επιφυλάξεις τέλος πάντων νομικού είδους κτλ. Έχει ονομαστεί ήδη από τον αγγλικό τύπο ως η δίκη του αιώνα και αναμένεται να διαρκέσει περίπου 10 εβδομάδες, με την ετοιμιγορία να αναμένεται στην αρχή του 2025, τις πρώτες εβδομάδες του 2025. Και όπως διαβάζω, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προβλέψεις. Πριν από λίγο υπήρχε η συνέντευξη, που κάθε Παρασκευή υπάρχει η συνέντευξη τύπου των προπονητών στις Premier League για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, έτσι. Σας θυμίζω, για να δω, την Κυριακή δεν παίζει η City. Νομίζω την Κυριακή πρέπει να παίζει η City. Όχι το Σάββατο, ή αύριο παίζει. Για να το δω μια στιγμή. Αύριο μάλλον πρέπει να παίζει η City. Πού είσαι ρε City? Ναι, Manchester City, Brentford. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Pep Guardiola, 5 η ώρα είναι το μάτς της Manchester City με την Brentford. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Guardiola για αυτό το θέμα, για τη δίκη δηλαδή που ξεκινάει τη Δευτέρα. Και το μόνο που απάντησε ο Pep είναι ότι, από όσο γνωρίζω, όλοι είναι αθώοι μέχρι της αποδείξεως του αντιθέτου. Έτσι υπερασπίστηκε, με αυτόν τον τρόπο υπερασπίστηκε την ομάδα του ο Pep Guardiola, μη θέλοντας, φυσικά, μπορεί να μην έχει και ο ίδιος γνώση, δεν ξέρουμε, οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει, αλλά αυτή ήταν η απάντηση πριν από λίγο του Pep Guardiola σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη δίκη του αιώνα. Manchester City, Premier League παρακαλώ, εναντίον Manchester City, δηλαδή διοργανώτρια αρχή, σαν να λέμε εδώ η Super League, ας πούμε, εναντίον μιας ομάδας, με 115 κατηγορίες. Και αυτά που λένε τώρα οι Άγγλοι είναι ότι θα έχει σεισμικές επιπτώσεις στην περίπτωση που κριθεί ένοχη. Εάν κριθεί ένοχη για τις πιο σοβαρές κατηγορίες από τις 115, γιατί δεν είναι και οι 115 κατηγορίες του ίδιου επίπεδου ή του ίδιου ειδικού βάρους, θα πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα στον αθλητισμό. Η City θα μπορούσε θεωρητικά να αντιμετωπίσει αφαίρεση βαθμών αρκετά σοβαρή ώστε να την καταδικάσει σε υποβιβασμό ή ακόμη και αποβολή από την Premier League. Μια τέτοια εξέλιξη φυσικά θα έφερνε σκιά, ας πούμε, στα πρωταθλήματα, στα επιτεύγματα της City. Θα έβαζε ερωτηματικά δίπλα και στο όνομα του Πεπ Γουαρδιόλα, λένε οι Άγγλοι τώρα, έτσι, και την ομάδα σε μεγάλη αβεβαιότητα και φυσικά τους παίχτες να φεύγουν ο ένας μετά τον άλλον. Γιατί θα λυνόταν απευθείας και τα συμβόλαια. Ακόμη λέει, αυτά που διαβάζω τώρα, έτσι, ακόμη μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να φέρει και σοβαρότατη διατάραξη στις σχέσεις της Βρετανίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Του οποίου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι ο αδελφός του ιδιοκτήτη του συλλόγου. Δηλαδή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το ξαναπώ, έχει αδερφό αυτόν που έχει την πλειοψηφία των μετοχών της Manchester City. Εντάξει, δεν είναι έτσι εύκολο όλο αυτό το πράγμα, αλλά θα πρέπει πραγματικά, δηλαδή στην Αγγλία το περιμένουν αυτό το πράγμα και δεν ξέρω αν θα υπάρξει τι είδους ανταπόκριση, τι γκέλ κάνει στο κοινό, πέρα ξέρω εγώ από αυτές τις αντιδράσεις, καλά να πάθουν οι αντίπαλοι της City και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά είναι πολύ, πολύ πιο μεγάλα θέματα, έτσι, από μια απλή ικανοποίηση στο μυαλό, ξέρω εγώ, κάποιων αντιπάλων της Manchester City. Έχει κοστίσει δεκάδες εκατομμύρια λίρες στη Manchester City μέχρι τώρα η οργάνωση της υπεράσπισης. Αλλά και στην άλλη πλευρά, και στην πλευρά της Premier League, πέφτουν πάρα πολλά χρήματα για να εκπροσωπηθεί η Premier League, η διοργανώτρια αρχή, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να πετύχει να πάρει τη νίκη σε αυτή τη δίκη του αιώνα, έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο θα πρέπει να πούμε. Πάντως αυτή η υπόθεση είναι 6 χρόνια στα σκαριά. 6 χρόνια προετοιμάζονται. Πολλά παιδιά, είναι ολόκληρη ιστορία. Δηλαδή, κάλλιστα θα μπορούσε να είναι και σειρά όλο αυτό το πράγμα και να το βλέπει κανείς με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τηλεοπτική σειρά εννοώ, και να το δει. Όχι ότι αποκλείεται να γίνει, έτσι. Τώρα πια τα πάντα γίνονται σειρές και δεν αποκλείεται να το δούμε είτε ως σειρά, είτε δραματοποιημένη δηλαδή και τα λοιπά, είτε ως μορφή ντοκιμαντέρ, σίγουρα, γιατί μιλάμε τώρα για τεράστια υπόθεση στο ευρωπαϊκό, στο αγγλικό ποδόσφαιρο καταρχήν και σε προέκταση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, η ώρα είναι 4 και 28 πρώτα λεπτά. Πάμε με ένα τραγουδάκι μέχρι και μισή που έχουμε μια σύντομη διακοπή. Θα έχουμε μια πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε και με τα δικά σας μηνύματα. Shine bright like a diamond. 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 Μάλιστα. Εδώ είμαι, παιδιά. Διάβαζα και τη συνέχεια εγώ, αυτό το τετράλεπτο. Πώς να είπα, τη συνέχεια δηλαδή του μεγάλου ρεπορτάζ που υπάρχει, που δημοσιεύει σήμερα το BBC για τη Manchester City. Αυτό που αποκαλείται η δίκη του αιώνα, που θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα και που αναμένεται να κρατήσει, πώς είπαμε, 10 εβδομάδες. Κάτι τέτοιο. Πάντως το αποτέλεσμα θα φανεί στις αρχές του 2025. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολλά πράγματα πίσω από τις κουρτίνες. Θα σας πω που έμεινα εγώ, δηλαδή τι μου αποτυπώθηκε. Όλο αυτό, καταρχήν να πούμε ότι φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά με τη Manchester City οικονομικά, ότι κάτι δεν πάει καλά, και η πρώτη καμπάνα ήρθε από την UEFA πριν από 10 χρόνια. Τιμωρήθηκε για πρώτη φορά από την UEFA για παραβίαση των οικονομικών της κανόνων. 6 χρόνια αφότου η Premier League άνοιξε έρευνα για το σύλλογο, και 20 μήνες από τότε που κατηγορήθηκαν. Πώς φτάσαμε τελικά μέχρι εδώ, γιατί ακριβώς κατηγορείται ο σύλλογος και ποιες δυνάμεις υπάρχουν πίσω από αυτά και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, σχεδόν κατασκοπικό. Το μόνο που θα σας πω είναι το εξής, ότι όλα άρχισαν από ένα Πορτογάλο hacker. Ένας hacker Πορτογάλος έκανε την όλη ιστορία, δηλαδή φανέρωσε την όλη ιστορία. Ένας Πορτογάλος, το όνομα, ονόματι Ρουί Πίντο, είπε σε μια, τέλος πάντων, κάπου εκεί στο σκοτεινό διαδίκτυο ή οτιδήποτε, ότι έχει στην κατοχή του εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με τη Manchester City και τα οποία θα μπορούσαν πραγματικά να εξαφανίσουν τη Manchester City. Αυτός όμως ο τύπος, ο 34χρονος Πορτογάλος, δεν ήταν κάποιος ο οποίος είχε και τόσο άμεμπτο παρελθόν. Έτσι. Ένας άνθρωπος πραγματικά των υπολογιστών και του ποδοσφαίρου, εντός εισαγωγικών τώρα, ο οποίος στον ιστότοπο Football Leaks άρχισε να ανεβάσει, άρχισε να ανεβάζει σιγά σιγά πληροφορίες, συμβόλαια, κάτι που δηλαδή που υπήρχαν μόνο στα γραφεία των υψηλών στελεχών της Manchester City. Αυτός άρχισε να τα ανεβάζει. Με κάποιο περίεργο τρόπο τα έβρισκε και άρχισε να ανεβάζει σιγά σιγά και μετά πιο δυναμικά. Παρά το γεγονός ότι ισχυριζόταν ότι ξέρει πράγματα και έχει χακάρει, όχι έχει χακάρει, έχει έρθει σε γνώση του, έχουν έρθει σε γνώση του διάφορα πράγματα, τρώει 4 χρόνια φυλάκιση από δικαστήριο της Λισαβόνας, ποινή 4 ετών με αναστολή από τη Λισαβόνα, από τη στη χώρα του δηλαδή, στη Λισαβόνα, αυτός ο Πορτογάλος ο χάκερ, αφού τον έκρινε το δικαστήριο ένοχο για απόπειρα εκβίασης, παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα και παραβίαση αλληλογραφίας. Θα πει κανείς τώρα, ένας χάκερ, παιδιά, θα παραβιάσει. Πώς θα πάρει την αλληλογραφία, πώς θα πάρει τα έγγραφα και όλα αυτά τα πράγματα. Χάκερ είναι, αυτή είναι η δουλειά του. Όλοι οι χάκερ ουσιαστικά αυτό κάνουν. Έτσι, λίγο πολύ. Αλλά η εκβίαση πού πάει. Αυτομάτως αρχίζει γύρω από αυτόν τον άνθρωπο, από τον οποίο και το Σπίγκελ πήρε στοιχεία. Το είπε και το ίδιο το Σπίγκελ αργότερα. Πήρε στοιχεία ώστε να αποκαλύψει το έγκυρο αυτό γερμανικό περιοδικό ότι στην Manchester City υπάρχει ένας ποταμός εγγράφων, ύποπτων συναλλαγών και τα λοιπά που παραβιάζουν το financial fair play και όλα αυτά. Προσπάθησαν κάποιοι από την άλλη πλευρά να τον δυσφημίσουν, να κάνουν μια δολοφονία χαρακτήρα, όπως συνηθίζεται να λέγεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτός έβγαζε στοιχεία, από την άλλη φορά, από την άλλη πλευρά, έβγαιναν οι άλλοι από την άλλη πλευρά και έλεγαν ότι αυτός είναι εκβιαστής. Δηλαδή απευθύνθηκε πρώτα, δεν ευωδόθηκαν οι προσπάθειές του, να γι' αυτό τον καταδίκασε και το πορτογαλικό δικαστήριο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια ιστορία αυτή η οποία θα έχει πάρα πολλά επεισόδια. Πάρα πολλά κεφάλαια τα οποία εκείνοι που τους αρέσουν τέτοιες ιστορίες θα τα βρουν πάρα πολύ γοητευτικά. Πάρα πολύ γοητευτικά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Από την άλλη πλευρά κάποιοι θα ικανοποιηθούν που τα χρήματα με κάποιο τρόπο θα τιμωρηθούν, γιατί εδώ πέρα υπήρχαν εταιρείες, οι χορηγίες, οι Etihad, όλα αυτά, καταλαβαίνετε τι γίνεται μεταξύ των εταιριών προκειμένου η Manchester City να παρουσιάζει ότι τα κάνει όλα σύμφωνα με τον νόμο, ενώ στην πραγματικότητα έπαιρνε από τους ιδιοκτήτες της πολύ περισσότερα χρήματα, και όλο αυτό το πράγμα είναι πραγματικά μια τεράστια ιστορία. Μια τεράστια ιστορία. Να δούμε τι θα γίνει και πώς θα αντιδράσει και η UEFA όταν βγουν τα αποτελέσματα της δίκης και όλα αυτά, όταν θα έχουμε τελική ετιμιγορία και όλα αυτά. Πάντως είναι μια μεγάλη ιστορία η οποία ξεκινάει τη Δευτέρα. Λοιπόν, λέει ο Βαγγέλης, Βαγγέλης 828, λέει, Βασίλη, γεια σου, λέει, φαντάσουν να γινόταν αυτά στο Ελλαδιστάν και να αφορούσε μία από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις κλπ. Μέχρι και η κυβέρνηση θα έπεφτε. Τώρα, μην το κάνεις πάντα, δηλαδή γιατί το κάνουμε πάντα αυτό, έτσι. Ωραία, αν γινόταν. Εδώ η Manchester City, παιδιά, δεν μπορεί τώρα να συγκριθεί με καμιά ελληνική ομάδα, ούτε με καμιά από τις υπόλοιπες ομάδες. Υπάρχουν ευρύτερα παιχνίδια, πράγμα που στις ελληνικές ομάδες, ευρύτερα παιχνίδια, ακόμη και που έχουν πολιτικές διαστάσεις. Σας το είπα και νωρίτερα, ότι η Μεγάλη Βρετανία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μπορεί η σχέση τους, είναι και σύμμαχοι, είναι και το άλλο, δηλαδή να πέσει σε σκοτεινά μονοπάτια αυτή η σχέση. Φοβούνται, λένε, μπορεί να είναι υπερβολή αυτό, έτσι, αλλά μπορεί και όχι. Γιατί υπενθυμίζω, αυτός που είναι ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης της πλειοψηφίας των μετοχών στη Manchester City, είναι αδερφός του πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Είναι της οικογένειας. Δεν είναι δηλαδή κάτι, ένας επενδυτής, ένα φαντ οτιδήποτε. Είναι πολύ μικρή η Ελλάδα, ρε φίλε, δηλαδή για να το συγκρίνεις με κάτι τέτοιο. Ο 664 λέει: σεισμικές διαστάσεις θα υπάρχουν αν τυχόν αθωωθεί η Σίτη. Η μεγάλη ευκαιρία να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η Πρέμιερ είναι να καταδικαστεί η Σίτη. Βλέπω ότι, κοιτάξτε να δείτε τώρα το θέμα της καταδίκης. Βλέπω ότι πριν αρχίσει μια δίκη κανένας δεν συμμερίζεται αυτή τη στιγμή αυτά που λέει ο Γκουαρδιόλα, που είπε πριν από λίγη ώρα, που είπε ο Γκουαρδιόλα, ότι όλοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι ένοχοι. Η αρχή της αθωότητας, πώς λέγεται παιδιά, η αρχή, έτσι λέγεται, πώς λέγεται αυτό το τέτοιο το δικηγορικό, τέλος πάντων, δεν φαίνεται ότι το συμμερίζεστε. Και μάλιστα πολλοί από μέσα, εγώ το καταλαβαίνω αυτό, είναι και λίγο ανθρώπινο, εύχονται ο πλούσιος, εκείνος που είναι πολύ πλούσιος, να τιμωρηθεί γιατί δεν το έκανε καλά. Για παράδειγμα, αν τα άνοιγε κάποιος όμως περισσότερο, αν σου λέγε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αν σου λέγε για την Μπαρσελώνα, πώς έχουν καταπατήσει αυτές οι ομάδες το financial fair play, αλλά εκεί δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή αμέσως, ξέρω εγώ, σε εμάς το θέμα, εδώ υπάρχουν γίγαντες που μπορεί να κινδυνεύουν, έτσι. Όπως και να έχει. Για να δω και να ρίξω και μια ματιά στα mail. Α, ναι, το λέει και ο Τάκης. Μετά να δεις, λέει, με Ρεάλ και Μπάρτσα τα χειρότερα. Κοίταξε να δεις. Εδώ όμως υπάρχει μια διαφορά, αν θέλετε, η ταπεινή μου γνώμη είναι, μεταξύ του Ρεάλ Μπάρτσα και Manchester City. Ίσως η Ρεάλ δεν θα πρέπει να μπει στο ίδιο τσουβάλι με την Μπαρσελόνα. Ακριβώς στο ίδιο τσουβάλι. Λέω ίσως. Δεν έχουμε ακόμη αρκετά στοιχεία εκεί, πέρα το γεγονός ότι χρωστάγανε και τούτο και τ' άλλο και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι, τεράστια ποσά και δεν έπρεπε να κάνουν μεταγραφές, αλλά αυτό, το δικαστήριο, προσέφυγαν, μπλα. Ξέρουμε ότι η Ρεάλ στην Ισπανία είναι κράτος. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό είναι η Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία. Όμως, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Η Manchester City δεν μπορεί να είναι αθώα σε όλα. Από τη μία πλευρά, λέει τώρα η λογική, δεν μπορεί να είναι αθώα. Δεν ξέρουμε αν είναι ένοχη σε όλα. Πιθανόν να είναι ένοχη σε κάποια πράγματα. Ας περιμένουμε αυτό να το δούμε. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σκαμνί του κατηγορούμενου. Η Manchester City. Η Manchester City όμως, εδώ υπάρχει μια διαφορά που αφορά στο ποδόσφαιρο. Όπως το βλέπω εγώ. Ενώ η Real κατά πρώτον και η Barcelona κατά δεύτερον, αλλά βάλτε και τις δυο μαζί, ουσιαστικά έχουν ισοπεδώσει όλες τις υπόλοιπες ομάδες στην La Liga, η Manchester City, με τη Manchester City δεν έγινε αυτό. Δηλαδή οι άλλοι δεν ισοπεδώθηκαν. Ενώ στην Ισπανία, διαβάστε, δείτε, τι άλλο να πούμε, έτσι, για το τι ακριβώς γίνεται στην Ισπανία. Οι δύο αυτές ομάδες σχεδόν έχουν ισοπεδώσει όλες τις ομάδες που αγωνίζονται στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Δεν μπορεί καμία να σηκώσει κεφάλι. Η οικονομική κρίση η οποία υπάρχει στην Ισπανία, στα ποδοσφαιρικά δηλαδή, είναι άνευ προηγουμένου. Ποτέ δεν έχουν ξαναβρεθεί ισπανικές ομάδες σε αυτή την κατάσταση. Και όλοι κατηγορούν Ρεάλ κατά πρώτο και Μπαρτσελόνα κατά δεύτερο. Ενώ στην Αγγλία η Manchester City, αν είναι ένοχη, περιμένουμε τη δίκη, το ξαναλέω αυτό, να δούμε αν είναι ένοχη, δεν ήταν εις βάρος άλλων ομάδων. Βεβαίως ήταν εις βάρος με την έννοια ότι μπορούσε να αποκτήσει παίκτες, ενώ δεν θα είχε τη δυνατότητα να πάρει κάποιες μεταγραφές κτλ. Δηλαδή ο Χάλαντ για παράδειγμα ήταν αυτό το οποίο έκρινε την ιστορία λόγω κάποιων ακριβοπληρωμένων, και μετά το Χάλαντ ποιος. Ποιοι είναι δηλαδή οι superstar της Manchester City που έκριναν και το πρωτάθλημα υπέρ τους για την ομάδα της City και του Pep Guardiola ή το Champions League. Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίπλοκο αν θέλει κάποιος να το ανοίξει. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε είναι ότι είναι η κατηγορούμενη η Manchester City και όλοι θα τρίβουν τα χέρια τους από τους υπόλοιπους, είμαι σίγουρος γι' αυτό, θα τρίβουν τα χέρια τους από τους ανταγωνιστές της Manchester City για το γεγονός ότι επιτέλους, εντός εισαγωγικών βεβαίως, η Manchester City κάθεται στο σκαμνί. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά, είναι παρά 10 η ώρα. Ο Θοδωρής στέλνει ένα μήνυμα και λέει: αγαπητέ Βασίλη, ας μην τραγικοποιούμε τα πράγματα, εντάξει. Α, λέει για το ντέρμπι, για το μάτς της Τούμπας. Εντάξει, είναι κρισιμότατο το μάτς της Τούμπας, αλλά η ομάδα μου, ο Παναθηναϊκός, έχει πολύ βαριά φανέλα και στην περίπτωση που χάσει, ομιγέννητο, λες εσύ, και που δεν το βλέπω να χάνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Το πρωτάθλημα έχει μαραθώνιο και οι άλλες μεγάλες ομάδες θα κάνουν γκέλες, τύπου Καλυθέας κλπ. Αυτό είναι σίγουρο και νομοτελειακό. Λίγη υπομονή με το να προσαρμοστεί περισσότερο η ομάδα με τον Αλόνσο, με τους παικταράδες που έχει το Τριφύλι, θα ανέβει πολύ με εκτίμηση Θοδωρής, Παναθηναϊκός, Άμφισσα. Okay. Δεν μιλάμε για καμιά τραγωδία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που λέμε είναι τα μαθηματικά, τη λένε, η αριθμητική τη λέει, φίλε Θοδωρή. Έτσι, ότι ο Παναθηναϊκός θα μείνει πολύ πίσω και θα κυνηγάει τρεις ομάδες. Αν σκεφτούμε, δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι και η ΑΕΚ θα κερδίσει το Βόλο στην περίπτωση ήττας και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον Πανετολικό, λέμε, αν το υποθέσουμε, γιατί είναι τα μεγάλα φαβόρη απέναντι στους αντιπάλους, έτσι και ο ΠΑΟΚ κερδίσει, τότε ο Παναθηναϊκός θα κυνηγάει με 7 και με, πόσους βαθμούς, 6 και 8 ή, να δω πώς είναι η, η βαθμολογία, γιατί τα ξεχάσαμε και λίγο με τη βαθμολογία, είναι στους 9, ο Παναθηναϊκός είναι στους 4, 5 βαθμούς, άρα θα κυνηγάει τους πρώτους, θα πάει 5 και 3, 8 και από την ΑΕΚ θα είναι στους 6. Έτσι καταλαβαίνει κανείς, άλλο να κυνηγάς έναν, άλλο να κυνηγάς 3. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είπαμε ότι δεν μπορεί να γυρίσει, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα, εμένα αν μου λέγανε, παιδιά, υπάρχει κάτι, ένα στατιστικό. Έτσι, έβλεπα λίγο τι δίνουν οι εταιρείες στο στοιχηματισμό για το ντέρμπι, για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Έβλεπα ότι δίνουν στον ΠΑΟΚ γύρω, το θεωρούν φαβορί και μάλιστα θα έλεγα για ντέρμπι και ισχυρό φαβορί, τον ΠΑΟΚ. Το δίνουν γύρω στο 1,90 τον Άσο. Και τον Παναθηναϊκό το δίνουν 4 και. 4 πλάς. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όποτε έχει γίνει, όποτε δίνονται τέτοιες αποδόσεις, συνήθως ο Άσος πάει. Δηλαδή, τώρα σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει αυτό ή να νομίσουν ότι εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει ή οτιδήποτε άλλο. Λέω στατιστικά. Οι αποδόσεις 1,90 και 4,20 σε ντέρμπι δεν στέκουν και πολύ συχνά, να μην πω συνήθως, πολύ συχνά σπάει ο Άσος. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν σε ντέρμπι να δίνεις, ξέρω εγώ, να το ονομάζεις ντέρμπι, να παραδέχονται όλοι ότι είναι ντέρμπι και ο ένας να έχει απόδοση 4 τόσο και ο άλλος 1,90 κάτω από 2. Δεν. Απλά δεν. Είτε κάποιοι τώρα τους ευχαριστεί αυτό, είτε άλλοι, οι Παναθηναϊκοί τώρα μπορεί να αισθάνονται πιο ωραία με αυτό. Οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ μπορεί να μην αισθάνονται τόσο ωραία. Αδιάφορο. Αδιάφορο, τελείως. Εγώ λέω τι γίνεται. Συνήθως κοιτάξτε το κι εσείς. Με τις αποδόσεις. Τι γίνεται με τις αποδόσεις. Εμένα ένα πράγμα τώρα. Όλα τα υπόλοιπα σχεδόν τα ξέρουμε. Θέλω να δω ένα πράγμα. Σε ντέρμπι. Θα μου πεις τώρα από πότε έγινε τόσο καθοριστικός. Θέλω να δω τον ΠΑΟΚ πώς θα σταθεί χωρίς τον Κουλιαράκι. Πραγματικά είναι δηλαδή το πρώτο ντέρμπι που ο ΠΑΟΚ θα παίξει χωρίς τον Κουλιαράκι. Θα πει κανείς εσείς από πότε ο Κουλιαράκης έγινε και δεν μας το λέγατε. Ό,τι θέλουν μπορούν να πούνε οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ και να έχουν και δίκιο, έτσι. Καταρχήν πάντα λέγαμε ότι ο Κουλιαράκης είναι ένα από τα αποτελέσματα της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ και ότι είναι πολύ καλός παίκτης και το είπα, κανένας δεν περίμενε αυτό το, αυτό το μπαμ το οποίο έγινε και τα λεφτά από τα οποία ήρθαν από τη Γερμανία, από τη Βόλσμπουργκ και την εθνική ομάδα που στάθηκε περίφημα και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Το μπαμ με τον Κουλιαράκη έγινε. Τώρα ο ΠΑΟΚ πάει χωρίς τον Κουλιαράκη. σε ένα παιχνίδι που είναι το πρώτο ντέρμπι. Εγώ θέλω να το δω αυτό. Ο ΠΑΟΚ θα παίζει και εντός έδρας, σαφώς και η ομάδα που θα διαλέξει ο Λουτσέσκου θα είναι η καλύτερη δυνατή. Είχε ένα πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, είχε 3 center back, τώρα παίκτησε και τον Λόβρεν, 4ο center back. Δεν έχει, είναι και κάποιος νεαρός από πίσω. Εντάξει, μια χαρά θα κλείσει. Αλλά να το δούμε λίγο, γιατί ο Κουλιαράκης ήταν δύναμη και αμυντικά, και αμυντικά, κυρίως όμως επιθετικά. Κυρίως επιθετικά. Δηλαδή, ο Κουλιαράκης ήταν πάντα ένας από τους υποψήφιους σκόρερ για τον ΠΑΟΚ. Θα το δούμε το ΠΑΟΚ, γιατί θα πρέπει να αρχίσει να κινείται με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να δούμε και, τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο πρόσωπα. Έτσι, το ελληνικό πρόσωπο μέχρι τώρα και το άλλο το πρόσωπο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο Conference League. Στο Conference ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Στα ελληνικά παιχνίδια έδειχνε ότι δεν λέει τίποτα. Δηλαδή πραγματικά δεν έπαιζε μπάλα ανεξαρτήτως. Δεν λέω τώρα έχασε βαθμούς, δεν έχασε βαθμούς. Δεν έπαιζε. Ήταν απογοητευμένοι. Ο κόσμος ήταν απογοητευμένος. Για να δω λίγο πριν το τέλος. Κάτι άλλο. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει την Κυριακή. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι. Τα πάντα μπορούν να συμβούν, αλλά πάντα σας λέω ότι σε ντέρμπι δεν μπορεί η μία ομάδα, λες και έχει αποδειχθεί τώρα ότι η έδραση είναι κάτι φοβερά σημαντικό. Δεν είναι πια. Κάποια μια φορά για έναν καιρό ήταν, τώρα πια δεν είναι. Να δίνεται στον έναν 1,90 και στον άλλον 4,20. Δεν γίνεται, δεν στέκει. Ο Στέλιος από Ρέθυμνο λέει: οι μεταγραφές τελείωσαν. Πίστευα ότι θα πάρουν τουλάχιστον ένα παίχτη και ας μην παίζει η Ευρώπη. Δεν μπορούσαν να πάρουν τον Ζίγεχ ή τον Γιασιτζή. Τον έχεις δει το Ζίγεχ, Στέλιο? Τον έχεις δει καλά φέτος το Ζίγεχ? Πες μου αν τον έχεις δει ή θυμάσαι το Ζίγεχ που έπαιζε στην Αγγλία. Γιατί αν τον έχεις δει και ζητάς το Ζίγεχ, δηλαδή δεν ξέρω τι να σου πω. Και συνεχίζει, οι μικροί δεν μπορούν να μπουν απευθείας στα βαθιά γιατί δεν είναι έτοιμοι. Μοντεστό και Σουλούκου λείπουν πολύ, Βρέτσος και Κοβάσεβιτς δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά. Ωπα μεγάλε. Όταν θα έρθουν οι πρώτες γκέλες με Άρη και Λιόν θα δούμε τι θα πει ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος γράφτηκε ότι έκοψε το Ζίγεχ. Και εγώ τον έκοβα το Ζίγεχ. Ρε Στέλιο, πού τους έμαθες Στέλιο εσύ? Έχεις δει καθόλου το Ζίγεχ? Πες μου τώρα δηλαδή πραγματικά. Έχεις δει που βρίζει η μισή Τουρκία? Δηλαδή και χαίρεται η άλλη μισή. Ο Χριστός και Παναγία. Ο Ζίγεχ με συμβόλαιο 5 εκατομμύρια το χρόνο ήθελε το Ζίγεχ. Okay. Αλλά λέμε τώρα, εντάξει, καμιά φορά ξέρετε τα ονόματα τυφλώνουν και λίγο. Τυφλώνουν. Θυμόμαστε άλλα πράγματα, έτσι. Όπως και να έχει, είναι και ένα θέμα αυτό το οποίο βλέπω το ανέβασαν τώρα κάποιοι μέσω των διεθνών πρακτορείων. Μίλαν και Ίντερ είπαν όχι στην ανακατασκευή του Σαν Σίρο. Γιατί ο Δήμος του Μιλάνου ήθελε τη σύμφωνη γνώμη των δύο μεγάλων ομάδων του Μιλάνου για να πάει σε ανακατασκευή και όλα αυτά. Εγώ, παιδιά, έτυχε να περάσω αυτό το καλοκαίρι από το Μιλάνο και μίλησα με κάποιους Ιταλούς για το Σαν Σίρο και μου είπαν ότι θέλει γκρέμισμα εδώ και τώρα γιατί έχει τόσα δομικά προβλήματα, έτσι, με το δομικά προβλήματα που δεν μπορεί να σταθεί εκεί πέρα γήπεδο. Βεβαίως θα γινόταν ανακατασκευή. Το Σαν Σίρο κλείνει έναν αιώνα ζωής. Και οι δύο ομάδες, η Μίλαν δηλαδή και η Ίντερ, ειδοποίησαν το Δήμο ότι αυτοί προχωράνε στα δικά τους γήπεδα και ότι δεν σκέφτονται να δώσουν συμμετοχή για να ξαναφτιαχθεί το Σαν Σίρο, ένα ιστορικό γήπεδο από τα πιο ιστορικά της Ιταλίας, τέλος πάντων, για να παίζουν εκεί στο ίδιο γήπεδο από κοινού. Καθένας φτιάχνει το δικό του γήπεδο στα νότια της πόλης του Μιλάνου, 70.000 η χωρητικότητα το γήπεδο της Μίλαν, 70.000 χωρητικότητα το γήπεδο της Ίντερ και πάνε παρακάτω, ο καθένας ακολουθεί το δικό του δρόμο και από ό,τι φαίνεται το ιστορικό Σαν Σίρο θα μείνει ως μουσείο αν δεν το ρίξουν. Λοιπόν, φτάνουμε κοντά στις 5. Αυτά, παραδίδουμε σκητάλη στους μπασκετικούς, θα μας πούν τι έγινε και με τη συνάντηση των Κωστή Σωτηρίου και τον Βαγγέλη Ζορμπά, μας πούν αν βγήκαν και τίποτα πληροφορίες για τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού με τους αδερφούς Αγγελόπουλους, οι οποίοι συζήτησαν για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αν έχουμε τίποτα νέα από εκεί θα το μάθετε αμέσως μετά. Καλό απόγευμα σε όλους. Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν στην κονσόλα των ήχων. Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε αύριο στη 1 το μεσημέρι. Γεια σας.
Era Sport 101,8.